Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pateicoties pāvestam, mēs nejutāmies vieni. Tieši pirms 5 gadiem Franciskas tukšajā svētā Pētera laukumā vadīja stacio Orbis, lūdzoties par pandēmijas skarto pasauli. Piektdien Romā sāksies 6. jubilējas gada pasākums žēlsirdības misionāru jubilēja. Ko tuvāk mīlestība māca par slimnieku apmeklēšanu? Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. 27. marta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis. Vatikāns publicējas liturgisko svinību programmu klusajai nedēļai. Palmu svētdienā 13. aprīlī 10:00 pēc Romas laika svētā Pētera laukumā notiks euharistijas svinības, kuru laikā ticīgie pieminēs Jēzus ieiešanu Jeruzalemē un noklausīsies viņa ciešanu aprakstu. Lielajā ceturtdienā 17. aprīlī 9:30 no rīta svētā Pētera bazilikā tiks svinēta hrizmas svētīšanas svētā mise. Savukārt nākamajā dienā, 18. aprīlī lielajā piektdienā, 17:00, bazilikā notiks kunga ciešanu dievkalpojums. Tradicionālais krustaceļš Romas kolizejā sāksies 21:15 pēc Romas laika. Pēc tam 19. aprīļa vakarā lielajā sestdienā 19:30 sāksies vigīlijas dievkalpojums. Svētdien 20. aprīlī kunga augšāncelšanās svētkos 10:30 svētā Pētera laukumā notiks euharistijas svinības, pēc kurām sekos svētība Urbi et Orbi. Savukārt 27. aprīlī, lieldienu 2., jeb Dieva žālsirdības svētdienā, 10:30, pusaudžu jubilējas ietvarā, svētā Pētera laukumā notiks svētīgā Karlo Akutis kanonizācijas svinības. Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka būs jāskatās, kā turpmākajās nedēļās norisināsies pāvesta atveseļošanās, lai varētu izvērtēt viņa iespējamo klātbūtni klusās nedēļas un lieldienu dievkalpojumos.
Gada 27. marta vakarā, lietum līstot, tukšajā svētā Pētera laukumā pāvests Francisks vadīja stacio Orbis, lūdzoties par pandēmijas skarto pasauli. Svētais tēvs lēnām kāpa pa platajām kāpnēm bazilikas priekšā, kur atradās altāris, blakus tam novietota Dievmātes Salus Populi Romani ikona, un brīnumainais krucifiks, kas bija atnests no Romas svētā Marcello baznīcas. Pāvesta Franciska lūkšanas vārdus bieži noslāpēja garām braucošo neatliekamās medicīnas palīdzības automašīnu sirēnu skaņas.
Kopš šī lūkšanu vakara ir pagājuši 5 gadi, taču pandēmijas radītā brūce, šodien mazāk redzama, joprojām ir dziļa un sāpīga, daudzu cilvēku dzīvēs. Tobrīd šķita, ka laiks ir apstājies, mūs paralizēja bailes par rītdienu. Cilvēcei bija vajadzīgs kāds, kas dāvātu tai autentisku cerību. Šis cilvēks, šī stiprā klints, bija pāvests Francisks, kurš ar šo ārkārtējo pasākumu apskāva visus, kuri nevarēja būt fiziski klātesoši, bet garīgi vienojās lūkšanā.
Toreiz pāvests lūdzās,
Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, uzlūko mūsu sāpīgo stāvokli, mierini savus bērnus un atver mūsu sirdis cerībai, lai mēs sajustu savā vidū tavu tēvišķo klātbūtni.
Miljoniem ticīgo visā pasaulē ar aizturēto elpu skatījās uz Romas bīskapu un lūdzās kopā ar viņu klusumā, dziļā klusumā. Viņi skatījās uz pāvestu kā uz starpnieku starp Dievu un cilvēkiem, viņa tautu. Tumsas un lietu aizsegā svētais tēvs lūdzās par tiem, kuri pandēmijas laikā cieš vientulību un mirst vieni, par ārstiem un medicīnas darbiniekiem, par migrantiem un bēgļiem, kuri izmisīgi cenšas sasniegt krastu.
Pāvests Francisks teica: šodien bieza tumsa pārklājusi mūsu ielas, laukumus un pilsētas. Tā pārklājusi mūsu dzīves, piepildot visu ar klusumu un mokošu tukšumu. Mēs to jūtam gaisā, mēs to redzam cilvēku žestos, viņu skatieni tos nodot. Mēs šobrīd jūtamies nobijušies un apjukuši. Līdzīgi kā Kristus mācekļus arī mums ir pārsteigusi spēcīga vētra. Mēs esam sapratuši, ka visi esam vienā laivā, ka visi esam trausli un apjukuši, bet tajā pašā laikā svarīgi un vajadzīgi. Katrs no mums ir aicināts airēt kopā ar pārējiem, katrs no mums ir aicināts sniegt mierinājumu citiem. Šajā laivā esam mēs visi. Tāpat kā mācekļi, kuri pārbijušies vienbalsīgi sauca, mēs grimstam, arī mēs esam sapratuši, ka nevaram turpināt domāt katrs par sevi, tikai kopā mēs varam būt stipri.
Vārdu laiva pāvests izrunāja gandrīz čukstus, sakot, ka šajā pārbaudījumu brīdī mēs esam aicināti nemitīgi lūgties, stiprināt solidaritāti un cerību, kas spēj dot spēku, sniegt atbalstu un piešķirt jēgu tām stundām, kurās šķietami viss zūd. Mums ir enkurs, caur Kristus krustu mēs esam izglābti. Mums ir stūre, caur viņa krustu mēs esam pestīti. Mums ir cerība, caur viņa krustu mēs esam dziedināti un apskauti, lai nekas un neviens nevarētu mūs šķirt no viņa pestījošās mīlestības. Izolācijas laikā mēs ciešam no maiguma trūkuma un iespējas satikties lieguma. Jēzus Kristus ir augšām cēlies un dzīvo starp mums. Nenodzēsīsim trauslo cerības liesmu, būsim stipri cerībā, aicināja pāvests Francisks.
Svētais tēvs skaidroja, ka apskaut Jēzus Kristu nozīmē drosmīgi pieņemt dzīves grūtības un pārbaudījumus, radīt vidi, kur ik viens sajustos pieņemts un aicināts veidot jaunas viesmīlības, brālības un solidaritātes formas, uzsvēra Francisks. Šodien tas ir īpaši svarīgi.
Sestais plaša mēroga jubilejas gada pasākums notiks no 28. līdz 30. martam, un tajā piedalīsies priesteri, žēlsirdības misionāri no visas pasaules.
Itālija, Amerikas Savienotās valstis, Polija, Brazīlija, Spānija, Francija, Meksika, Vācija, Slovākija, Filipīnas, Bangladeša, Ukraina, Kolumbija, Indija. No šīm un daudzām citām valstīm ieradīsies aptuveni 500 žālsirdības misionāru, lai no piekdienas 28. marta svinētu savu jubilejas tikšanos. Tas ir sastais no lielajiem pasākumiem cerībai veltītā svētā gada kalendārā. Tomēr pāvests Francisks, kurš pēc vairāk nekā mēnesi ilgas hospitalizācijas Romas Džemelli slimnīcā ir atgriezies svētās Martas viesu namā, nevarēs piedalīties svinībās, taču uzrunās žālsirdības misionārus ar savu vēstījumu.
Žālsirdības misionāru skaits, kuru īpašo kalpojumu pāvests Francisks iedibināja par godu 2015. gada žālsirdības gadam, pastāvīgi pieaug un šobrīd pasaulē ir 1258 priesteri. Misionāriem, kas ir baznīcas mātiškļo rūpju par Dieva tautu zīme, ir piešķirtas īpašas pilnvaras piedot visus grēkus pat tos, kas rezervēti svētajam krēslam.
Žālsirdības misionāru jubileja sāksies piektdien 28. martā 2010. ar lūkšanu Pāvila sastā zālē, ar kuru tiks atklāta 4. pasaules misionāru sanāksme. Evanģelizācijas dikastērija rīkotās starptautiskās konferences galvenā tēma būs piedošana kā cerības avots.
Piektdienas pēcpusdienā sanāksmes dalībnieki piedalīsies pasākumā 24 stundas kungam, kas notiks Romas svētā Andreja della Valle bazilikā. Gavēņa lūkšana un izlīkšanas iniciatīva, ko ieviesa pāvests Francisks, tiks svinēt arī visās pasaules diecēzēs. Šim jubilejas gada pasākumam svētais tēvs ir izvēlējies īpaši nozīmīgu moto Tu esi mana cerība. Tā mērķis ir atgriezt izlīkšanas sakramentu baznīcas pastorālās darbības centrā.
29. marta rītā piedošanas prieka vēstneši un Dieva žālsirdības sludinātāji veiks svētceļojumu svētā Pētera baziliku, lai izietu pa svētajām durvīm. Pēc tam viņi pulcēsies uz roža kroņa lūkšanu pie Lurdes grotas Vatikāna dārzos. Jubilejas svinības noslēgsies svētdien 30. martā ar evanģelizācijas dikastērija proprefekta arhibīskapa Rino Fizikella vadītu dievkalpojumu Romas svētā Andreja della Valle bazilikā.
Svētdienas pēcpusdienā Romas svēto Ambrozija un Kārļa baznīcā notiks pirms 5 gadiem mūžībā aizgājušā itāļu komponista Ennio Morricone sakrālās mūzikas koncerts. Programmā ir iekļauta Missa Pape Francisci, pāvesta Franciska mise, kas komponēta par godu jezuītu ordeņa atjaunošanas 200. Gada dienai un skaņdarbi, kas sarakstīti filmai Misija. Tas būs 5. Vatikāna institūcijas organizētais pasākums no cikla jubileja ir kultūra.
Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstību
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien ieklausīsimies pārdomās, ko tuvāk mīlestība māca par slimnieku apmeklēšanu. Slimnieku apmeklēšana ir svarīgs žēlsirdības darbs tuvākā miesai. Atsevišķi cilvēki spēj dzīvot bez citu cilvēku mīlestības, taču slimniekiem citu mīlestība ir dzīvībai svarīga. Un tomēr slimniekus, kas kā bērni ilgojas pēc mīlestības, nereti ir grūti mīlēt. Tie mēdz bieži būt sliktā noskaņā, neapmierināti, jūtīgi, prasīgi un pat egoistiski. Taču slimība atklāja arī daudzas pievilcīgas cilvēku iezīmes. Slimodams cilvēks atmet sevis radīto ārējo tēlu, sabiedrības stāvokli un godu, un atkal kļūst vienkārši cilvēks. Nav svarīgi, kas viņš bija līdz tam, taču ciešanās un slimībā kļūst atkal par bērnu, kam nepieciešama palīdzība. Slimība cilvēkus padara vienkāršākus un pazemīgākus. Slimnieka iezīmes izstaro dievišķu gaismu, tāpēc tās sāk līdzināties uz ārēji sakropļota cietošo Kristu, kas nebija ne pievilcīgs, ne glīts. Redzējām viņu, bet neiemīlējām, saka Isais. Visdrīzāk iekšējais slimnieks jūtās noskumis, tāpat kā Kristus, skumstot olīvu kalnā. Mana dvēsele ir nāvīgi noskumusi, lasā Mateja evaņģēlijā. Tad slimnieks cieš to, ko izcieta Kristus. Svētas slimnieka tiesības ir pieprasīt tuvāk mīlestību. Nav brīvi palielināt viņa ciešanas, neparādot viņam uzmanību un sapratni, trokšņojot vai pļāpājot. Slimnieku nedrīkst atstāt vienu ciešanās. Ejiet pie slimnieka un viņam kalpojiet, kā vien varat, mierinot un iedrošinot, runājoties ar viņu vai viņu kopjot, atnesot kādu dāvaniņu vai patīkamu pārsteidzot. Jūsu takta izjūta palīdzēs neparādīt cietējam, ka jums esot kopā ar viņu ir jāpieliek pūles. Atcerieties, ka slimnieka apmeklēšana un pieskatīšana ir žēlsirdības darbs, ar ko paņemat no cietēja daļu viņa smaguma. Kad slimnieks ciešana dēļ ir kļuvis aizkaitināts un grūti apvaldāms, vēlas izrunāties, uzklausiet viņu, jo tā varat atvieglināt viņa stāvokli. Pat arī, ja slimnieks ir nevērīgs un pieprasa tad vienu, tad otru lietu, izdariet to, ko viņš prasa, lai nomierinātos. Ienākot slimnieka istabā, sniedziet pēc iespējas vairāk prieka, pacietības un miera. Atcerieties, ka padodot slimniekam krūzi ūdens, kalpojam tam, kurš sauc uz krusta slāpstu. Pats Kristus ir piemērs tiem, kas apmeklē slimniekus un par tiem rūpējas, jo viņš nekad neizvairījās no slimniekiem. Viņš pieskārās slimības skartajai acī, ausī un mēlē un lika rokas uz spitālīgajiem. Jēzus lieliski zināja, kādu mierinājumu piedzīvo slimie, kad tiem tiek parādīta uzmanība. Tā svētais Vincents de Pauls teica, ka mūsu pestītājam vismīļākais žēlsirdības darbs ir slimnieku apmeklēšana, kopšana un mierināšana. Vēloties to, lai izpildītu un saņemtu vairāk nopelnu, mums slimniekā ir jāsaredz Jēzus Kristus, jo tas, ko izdarām nabagam un slimniekam, izdarām viņam. Reiz svētais Jānis no krusta mazgāja kājas pieticīgam ubagam, kad pēkšņi uz mazgājamās kājas parādījās mūsu kunga stigma. Neizbijies, svētais paskatījās ubagam acīs un pavisam vienkārši noteica – tas esi tu, kungs. Ja jums nav laika priekš slimnieka, vai tad Jēzum nebūs iemesla jums konfrontēt par šādu jūsu nostāju un pasūdzēties slimnieka vārdā? Es biju slimnieks un cietumnieks, un jūs mani neapmeklējāt. Cietošā cilvēce sauc pēc jūsu labajiem darbiem, atviegliniet savu tuvāko rūpes. Sakojot Kristum, jums vienmēr ir jābūt gataviem, labiem darbiem, pat ja jums nav tie jādara. Kristus vārdā jums jādara žēlsirdības darbi pēc savām spējām un savu tuvāko vajadzībām. Cits jūsu pienākums ir dot garīgo palīdzību savam tuvākajam. Vēl vairāk ciešanu par nesaņemtu atbalstu un palīdzību miesai sagādā garīgais bats. Galvenie žēlsirdības darbi dvēselē ir šie – ļaunu darbu darītājiem aizrādīt, nezinoši pamācīt, šaubīgajam ieteikt, noskumušo mierināt, pāridarījumus piedot un lūgties par dzīviem un mirušiem. Šajā pasaulē nav nekā vērtīgāka par dvēseli, kas ir žēlastības stāvoklī, jo šo žēlastību ir devis Kristus ar savām asinīm. Dzīve, kas pavadīta, glābjot dievišķi zūdošo dvēseli, pat arī, ja tā ir vienīgā, jau ir vērtīga. Ja apstākļi nedev iespēju glābt dvēseli, veltījieties tām dažām, kuras jums deva mīlošā apredzība.
Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!